Пред една личност да поверува во Исус, таа е како човек кој оди во мрак. Тој се сопнува и често паѓа во греф, бидејќи тој нема светло кое би го водело. Кога ние веруваме во Господ Исус, ние стануваме како човек кој оди по прав пат во сончев ден. Исус рече, «Јас сум светлината на светот. Ако човек ме следи мене, тој нема да оди во темнина». Бог го дава својот свет дух да им помага и да ги поучува сите верници за неговиот пат на животот.